Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në sallën e kuvendit të Kosovës sot përsëri është hedhur gaz lotcjellës. Në Paris ka filluar samiti i kombeve të bashkuara për klimën. Barack Obama i ka nderuar viktimat e sulmit terrorist në sallën muzikore Bataclan në Paris. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, në sallën e kuvendit të Kosovës, edhe sot është hedhur gaz lotcjellës dhe kjo ka shkaktuar pamundësi të mbajtjes së seancës plenare të paraparë. Në linjë telefonike jemi me gazetarin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Pra, cilat janë zhvillimet më të reja në kuvendin e Kosovës, Ziadin?
Po, Fatmir, edhe seanca sot me ka filluar me tensionet të cilat kanë pasuar arrestimin e ish liderit të vetëvendosjes Albin Kurti të shtunën e kaluar. Hyrja në kuvendin e Kosovës, qofte deputetëve apo gazetarëve të personave të akredituar, u zhvillua nën masa të rrepta sigurie. Ndërka që me të filluar seanca në sallë u pa sërish sigurimi që kishte rrethuar foltor në kuvendit. Në momentin që kryetari kuvendit Kadri Veseli hapi punimet e seancës, nga tabori opozitar është hedhur gaz lotcjellës. Këtu ka përfunduar kjo pjesë e seancës pasi që Veseli ftoi kuvendin në një pauzë. Në raste të tilla, partitë e koalicionit qeverisës zakonisht ngjiten lart në sallën alternative ku mbajnë mbledhjet pa opozitën, por megjithatë vendimi ka mbetur që të merret nga kryesia e kuvendit, e cila është në një takim. Ndër të parët që ka reaguar me këtë rast ishte deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjuca, i cili tha se nuk do të lejojë në vazhdim në seancave qoftë edhe deri te arrestimi i gjithë deputetëve opozitar. Ai ka thënë se deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Fisnik Ismaili është ndaluar sot nga policia Kosovës në hyrje të kuvendit, por si pas ti nuk dihen arsyet. Fatmir?
Çfarë hapash po paralajmërojnë të ndërmarrin në qoftë koalicionit qeverisës apo opozita, pas ju bëmë tepër se 2 muaj që opozita po i blokon mbledhjet e kuvendit të Kosovës. Ziadin?
Po, në fakt nuk ka ndonjë plan konkret se si të tekalohet kjo gjendje. Opozita insiston që kryeministri dhe qeveria Kosovës të tërheqin nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me malin e zi për demarkacionin. Këto janë kushtet e opozitës për normalizim të punës e kuvendit, duke mos pranuar asnjë opsion tjetër. Por derisa nga partitë në pushtet rikujtohet se lënda për asociacionin është në gjykatën kushtetuese dhe për derisa të mos ketë një vendim të kësaj gjykate nuk mund të diskutohet në kuvend. Kurse në lidhje me demarkacionin me malin e zi, opozitës i është ofruar mundësia e krijimit të një komisioni të përbashkët të vlerësues me pjesëmarrje ndërkombëtare. Në fund, mbase i avlen të përmendim që analistë shumë vendor presin që pas vizitës së sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Prishtinë gjatë kësaj jave, të mund të vijë disi deri te një marrëveshje e cila do të ndikonte në tejkalimin eventual të kësaj qendje. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky kolegu Ziadin Gashi në Prishtinë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e shteteve dhe të qeverive të afro 150 vendeve, sot në Paris e kanë hapur e samitin për klimen, që synon rritjen e marveshjes afatgjat për ndalin e rritjes e temperaturës në tokë. Kjo konference kombëve të bashkuara për klimen zgjatë deri më 11 dhjetor. Samiti po mbahet në masa të jashtëzakonshme të sigurisë pas së sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat u vranë 130 vet dhe u plagosën qindra të tjerë. Dje në qendër të Parisit kundër këtij samiti demonstruan mijëra njerëz. Me që protesta nuk ishte lejuar nga autoritetet për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme pas sulmeve terroriste, policia i ka arrestuar 208 njerëz, ndërsa prej tyre 174 janë mbajtur në paraburgim pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar viktimat e sulmit të fundit terrorist në Paris në sallën muzikore Bataclan. Zoti Obama i shoqëruar nga presidenti Francës François Hollande dhe kryetarja e qytetit të Parizit, Anne Hidalgo, mbrëm vonë ka vendosur lule në këtë sallë, ku më 13 nëntor janë vrarë 90 njerëz nga një sulmues vetvrasës. Vizita është bërë nën masa të shtuara të sigurisë. Prej tragjedisë së 13 nëntorit në Francë, është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Sallën e koncerteve Bataclan ka vizituar edhe kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, i shoqëruar nga kryeministri francez Manuel Valls. Aktualisht Obama dhe liderët e tjerë botërorë në Paris marrin pjesë në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimë. Turqia dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar për marrëveshjen për ndaljen e emigrantëve për të lëvizur ka Evropa. Sipas marrëveshjes së Turqisë do t'i jepen 3 miliard euro ndihmë për refugjatët sirian në mënyrë që Turqia t'i forcoj kufit e vet dhe t'i mbajë refugjatët në kampet në këtë vend. Bashkimi Evropian po ashtu do t'i ripërtri bisedimet për pranimin e Turqisë në BE. Marrëveshja jon paraqet plan të qartë për rikrijimin me kohë të rregullit në kufirin tonë të përbashkët, tha presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk në konferencën për shtyp me kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu mbrëmë në Bruksel. Me këtë fondet të Bashkimit Evropian, synohet përmirësimi kushteve të jetës për 2.2 milion sirian që aktualisht jetojnë në kampet në Turqi, kështu që ata ndoshta nuk do të dëshironin të vazhdojnë rrugën për në Evropë. Për shkak të luftës në Siri, më se 900.000 sirian kanë hyrë në vendet e BE-së këtë vit, në atë që është vlerësuar si kriza më e keqe refugjatëve në Evropë prej luftës së dytë botërore. Irani e ka paraqitur modelin e ri të kontratave të naftës që synojnë nxitjen e kompanive të jashtme të energjisë për investime në Iran, pasi të tërhiqen sanksionet të ndërkombëtare. Këto kontrata janë shpallur mbrëmë në një konferencë në Teheran, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të kompanive më të njohura të energjisë në botë. Megjithatë, në këtë takim nuk ishin të pranishëm përfaqësuesit e kompanive të Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave të reja, investitorët e jashtëm do të kenë pjesëmarrje më të madhe në profitet afatgjate. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Njohësit e ngjarjeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike aktuale është më e thellë në më tepër se një dekadë. Ata konsiderojnë se vazhdimi kësaj krize mund të çojë Kosovën në një nivel tjetër të bllokimit dhe konfliktit, dhe se tash nevojitet ndërhyrja e partnerëve ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pas ditës së shtunë, hendeku ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë do të jetë edhe më i madh se sa deri më tash. Sipas tij, për këtë hendek